O mýtech ve stravování si budu dnes povídat se specialistkou na zdravotní prevenci a výživu Margit Slimákovou. Je těch mýtů a pověr a nesmyslů, které se tvrdí o stravování, o výživě, jejich mezi lidmi stále ještě mnoho, podle vás?
Určitě mezi lidmi je jich mnoho, ale já bych to neházela jenom na ty lidi. Ono v podstatě spousta z těch mýtů vznikla od odborníků, jako kteří nám předávali něco málem po desítky let, a úplně ten nejtypičtější příklad jsou margaríny. Super zdravé margaríny, které obsahovaly takové obrovské množství transtuku. To znamená, to nejsou lidi, to jako vznikly mýty, které skutečně byly doporučované a dneska některé ještě pořád zůstávají.
To je pravda, že dodnes ještě slýchám i od některých odborníků, chemiků a podobně, že margaríny jsou v pořádku, takže nejsou podle vás?
To je třeba trošičku rozdělit. Margaríny, které se nám v době největší slávy doporučovaly, to je takových těch 15 let dozadu, zhruba 20, jak k nám přicházeli a radilo se mazat je z obou stran chleba, jak jsou zdravé a prospěšné, a hlavně vyhažte másla a vejce a jeste jenom ty margaríny. Tak ty margaríny v té době obsahovaly běžně 15 až 20% transtuku, to znamená těch suverénně nejškodlivějších tuků, a jednoznačně nám ubližovaly. A pořád je odborníci doporučovali i potravinářský průmysl. Od té doby vlastně už jsme se někam posunuli a nebylo možné ututlat to, že vlastně ty transtuky škodí. Takže potravinářský průmysl v tichosti změnil proces výroby a namísto vlastně stužování, kdy vznikají ty transtuky, vyrábí nějakou chemickou esterifikaci, takže vznikají nějaké jiné látky. My nevíme, my uvidíme za pár let, co dělají tyto látky. V každém případě i dneska platí, že ještě stále se v nějaké míře transtuky vyrábějí a nacházejí se takové skrytých potravinách. Ne, už to není třeba v tom margarínu, ale používají se v některých levných polevách, jogurtových a podobně, protože je to velmi výhodný tuk pro potravinářský průmysl z hlediska technologie, z hlediska ceny. A co se týče těch moderních margarínů, ty skutečně transtuky neobsahují a také z mého pohledu neobsahují vůbec nic, proč bych je měla doporučovat.
Ještě k těm transtukům, proč jsou tak nebezpečné, nebo jsou vlastně nebezpečné, nebo jsou jenom třeba nepříjemné pro stravování?
Jednoznačně jsou vysoce nebezpečné. Skutečně nejnebezpečnější tuk, který máme vůbec. Oni jsou, dá se říct, částečně nepřirozené v takových množstvích a jak se vyskytovali v těch margarínech, jak tam vznikali, tak skutečně v přírodě takto běžně nejsou. A my jsme je konzumovali především z těchto margarínů stužených a škodí. Zvyšuje rizika nemocí srdce a cév, nemocí nádorových a v podstatě téměř, co si vzpomenete z civilizačních dneska běžných nemocí, tak určitý podíl tam byla určitá souvislost, třeba náznaky z transtuky nalezeny, a proto jsou dneska na světě státy, které třeba zcela zakazují už při výrobě použití, zakazují některé řetězce v použití a tak dále.
Říkala jste, že se dnes můžou vyskytovat v nějakých polevách skryté, to znamená, že asi máme číst ty přebaly, co to obsahuje, co tam vlastně třeba nalezneme.
A teď vás klamu, vy tam nenaleznete nic a vůbec vám to nepomůže. Protože ještě relativně donedávna tam skutečně oni bylo období, kdy začali psát ty transtuky, vlastně uvádět na obalech, ale potom došlo k změně legislativním změnám v rámci Evropské unie, kdy vlastně se nově schvalovalo to, co na těch obalech může být napsané. A nějakým víceméně omylem, můžeme si myslet, jestli to byl úmyslný omyl nebo neúmyslný, tam vypadlo dovolení uvádět na obale obsah transtuku. To znamená, že ty transtuky tam dneska můžou být a nesmí být přímo na tom obale uvedené. Jako. Takže vy si to můžete číst, vy na to zcela jistě nedojdete. A v podstatě jediné, co vás může navést, že tam je napsané nějaké stužené tuky, hydrogenované tuky, tak téměř jistotou tam ty transtuky jsou. A jestliže chcete vědět, jak jedině se jim vyhnete, jako zcela jistě, že nebudete kupovat vysoce průmyslově upravené potraviny. Oni totiž nejsou v běžných potravinách přirozených, ale oni vznikají právě především při této výrobě. Takže přestaneme kupovat ty nejběžnější sušenky, chipsy a polevy, koláče s takovýmato věcma.
Takže margaríny už nejsou tak problematické, i když jste říkala, že nevíme, na co se přijde časem. Už se tak ale nedémonizuje máslo. To znamená, že máslo je v pořádku?
Ano. Z mého pohledu určitě ano. Z mého pohledu v podstatě jsou v pořádku všechny základní kvalitní potraviny. Takže máslo bych vždycky upřednostila. I když zase, jestliže půjdeme v té prospěšnosti a chceme ten ideál, tak ten ideál pro mě bude třeba máslo od drobných farmářů, skutečně té farmy, protože to je máslo krav, které se z větší části třeba pasou na trávě. A tím, že se pasou ty krávy na trávě, jedí jinou stravu, tak to, co jedí vlastně tu stravu, ta zakládá složení jejich těla a složení produktů, které chceme konzumovat. A třeba relativně nedávná studie ve Spojených státech prokázala, že biomáslo nebo biomléko a nějaké tady tyto produkty biovejce obsahují větší množství omega-3 mastných kyselin než stejné produkty z konvenčního chovu. A je to dané právě tím rozdílem v krmení těchto zvířat.
Když se řekne bio, tak si spousta lidí řekne, to je drahé, na to nemám. Tak je to jenom pro bohaté jíst zdravě?
Ne, s tím určitě nesouhlasím, abych to uvedla jako na správnou míru. Třeba, když se budeme bavit o zelenině, ovoci, já vždycky říkám a opakuji, lepší klidně supermarketová jakákoliv než žádná zelenina a ovoce. To je první stupeň, na tu jakoukoliv máme každý. A potom, když chceme jít dál a dál, tak samozřejmě je ideální, jestliže budeme čím lepší kvality jakékoliv potraviny. A to nemusí mít vždycky značku bio, to může být z vlastní zahrádky, něco může být z vlastní kuchyně, nějaká naklíčená řeřicha nebo pažitka v květináči, něco může být od lidí, které známe od menších farmářů, něco můžeme z nějakého bedínkového systému, anebo dneska si můžete objednat farmáře, zaplatit mu na celý rok a vlastně za velmi slušnou cenu vy dostáváte pak v sezóně ty výpěstky. Akorát třeba, že tam musíte souhlasit s tím, že to budou lokální potraviny sezónní, jo, že to nebude vlastně ten non-stop rajčata a jahody jako v supermarketu.
Další mýtus, který už i vědci popírají, je velká škodlivost vajec a souvislost s cholesterolem.
Vejce také nejsou škodlivé jako máslo. V podstatě tam došlo v posledních letech skutečně k velkému přehodnocení studií, kdy jsme byli léta strašení tím, že ty nasycené živočišné tuky cholesterol jsou škodlivé, nemáme jíst a právě máme jíst ty margarín s těmi transtuky. Takže došlo k přehodnocení, zjistilo se, že ty studie nebyly takto jednoznačné, že třeba vejce, ten žloutek, který obsahuje ten cholesterol, z velké části obsahuje také mnoho superživin, které nám naopak prospívají i těm cévám, že naprostou většinu cholesterolu si tvoří naše vlastní tělo, že problematicky třeba není ani tak ten cholesterol právě z těch kvalitních potravin, ale spíš tuky z vysoce průmyslově upravených potravin. Důležité je, co k těmto tukům jíme, jestliže jíme dostatek zeleniny a jiných kvalitních potravin. Takže jako není to jenom otázka jako potravina, cholesterol, poškozené cévy, tak to jednoduché to není. Dokonce se začíná čím dál víc studií objevovat a je to teď k velké diskuzi, jestli ten cholesterol je ten viník a spíš se zdá, že viník je to naše vlastní tělo, to prostředí, které vytváříme v těch cévách, aby ten cholesterol se tam mohl usadit a vlastně dělat ty škody, ucpávat ty cévy. No a to prostředí, které vytváříme, to největší zlo a největší problém je asi v dnešní době jednoznačně nadměrná konzumace jednoduchých cukrů.
Cukr, že je nebezpečný, to není mýtus. Ale co třeba taková ta umělá sladidla, včetně takzvaně zdravé stévie, stévie je zdravá?
Tak, já bych začala možná těma vůbec alternativama cukru. Jako tady vznikl trošičku takový spíš to, že my se přejídáme cukrem, je špatné, když já bych si nikdy nedovolila tvrdit, že cukr je jed a podobně, jak někteří to tady interpretují. Já si nemyslím, že žádná základní potravina je jed. Problém je, že my se přejídáme tím cukrem a vznikl tady takový alternativní trh sladidel, sirupy, sladěnky, medy a potom tady máme další skupinu těch umělých, včetně teda stévie. A my jsme si začali myslet, že teda cukr, někteří řekli, OK, to je jed a máme tady alternativy a ty jsou bezva. A není to takto jednoduché. Naprostá většina těch alternativ, ať už jsou to jakékoliv ty sirupy, slady a podobně, obsahují také jednoduché cukry. Každý z nich obsahuje nějakou fruktózu, glukózu, sacharózu a další jednoduché sacharidy. A ty alternativní sladidla k těmto sacharidům, některé obsahují pár mikrogramů nějaké minerální látky nebo vlákniny, ale těch pár mikrogramů vlastně minerální látky z nich nedělá automaticky zdravou potravinu. Takže my nemůžeme říct, vyhodíme jedovatý cukr a budeme jíst jako úžasný sirup takový nebo takový a tím pádem je to vyřešené. Ne, náš problém je celkové množství sladké chuti, kterou potřebujeme a když se jí budeme přejídat v podobě cukru anebo sirupu nebo sladu, je to v podstatě téměř jedno. Takže u cukru je zásadní příjmu sacharidu snížit množství jakýchkoliv sladidel a učit se na přirozeně sladkou chuť. A to je u těch přirozených sladidel. A teď k těm umělým a stévím. právě. Umělá sladidla v žádném případě nedoporučuju. V podstatě, když přicházeli na trh, je to těch 20, 25 let ve Spojených státech amerických, výrobci je na trh přivedli s tím, že budou řešit, pomůžou řešit nadváhu vlastně, tu epidemii nadváhy v USA. Od té doby stoupá počet výrobků s umělým sladidlem a stoupá počet obezních lidí a morbidně obezích v USA. V podstatě jednoznačně už víme, studiemi potvrzené, že to nefunguje na redukci hmotnosti a jenom se hledají ty mechanismy vysvětlení, proč to přesně nefunguje. K tomu, že to nefunguje, přidejme ještě potenciálně rizika té škodlivosti jednotlivých, protože jsou to chemické látky, některé každý z nich takto přirozeně se nevyskytují v takto koncentrovaných podobách a každá z nich má své potenciální rizika. A co se týče stevie, to je rostlinka přirozená, zvlášť jestliže nebudeme ji používat v podobě nějakých stevioglykozidů, jako izolátu nějaké jedné částičky z ní, ale skutečně tu celou rostlinu třeba nasušenou a podobně, extrakt z celé rostliny, tak je to v podstatě přirozená látka, přirozeně sladká, bez jakýchkoliv kalorií. Určitě je možné ji používat jako na takové doplnění, ale zase na prvním místě omezení potřeby sladké chutě, protože už jsem četla i náznaky, které vlastně dávaly trošičku jeden mechanismus, jak funguje slazení. Jestliže my sníme něco sladkého, v ústech cítíme sladkou chuť, naše tělo za ty tisíce let vývoje se naučilo, že za chvilku přijde do žaludku cukr, sacharet. To je sladká chuť, to bylo přirozené, a za chvilku do krve. Ano, když cítí tu sladkou chuť, tak ono, když to řeknu laicky, udělalo trošku prostor v té krvi, takže trochu té glukózy poslalo už do buněk, aby tam mělo trošku místo na ten nový cukr, kdy už cítí tu sladkou chuť. Takže my se dostaneme trochu do hypoglykémie a nový cukr nepřijde, protože máme stevii a nemáme sacharid, my vlastně trochu šidíme to tělo. A je otázka, co tohle všechno dělá, to je ještě jako téma do dalších studií.
Co se teď v současné době také už tolik nedoporučuje a o čem se mluví také v souvislosti s tím, že to je jako velmi, velmi špatně, je bílá mouka. Tu vnímáte taky jako tělu, nechci říct nebezpečnou, ale nic jiného mě to tu chvíli nenapadá.
Úplně zbytečnou, nepotřebnou a určitě nedoporučuji konzumovat. Ona, když to zjednoduším, tak funguje trochu jako ten normální cukr. Je to zdroj sacharidů, které velmi rychle přecházejí vlastně do krve, zvyšují nám glykémii, vedou k tlačení na slinivku břišní, aby uvolnila větší množství inzulinu. Může nastávat taková ta hyperglykémie, hypoglykémie po tom jídle, protože je to takový to jednoduchý sacharid s vysokým glykemickým indexem. A v dnešní době nikdo z nás nepotřebuje nadbytek cukru do jídelníčku, přidat si něco, jo, my trpíme naopak. A co v té bílé mouce chybí, je vláknina, minerální látky, vitamíny, bílkoviny, tuky. To znamená to, co bychom potřebovali, zejména ta vláknina, minerály, vitamíny. A jestliže my je nepřijímáme, my jíme ochuzené výrobky, vlastně tady tyto mikroživiny, tak my se na jedné straně můžeme přejídat, můžeme naše tělo dostávat nadbytek kalorií, nadbytek sacharidů, to znamená nadbytek energie, nadbytek kilogramů na těle, které pak vidíme, ale být pořád hladové, protože nedostává ty mikroživiny. A proto my vlastně jíme nadměrně a jíme pořád dokola, jsme v takovém, jako, jo, jak ty morčata v tom training wheels, že běháme dokola, ale my jíme dokola, přejídáme se a přitom jsme půl hladoví.
Vyřeší to, když budeme kupovat tmavé pečivo?
Já bych více než tmavé pečivo doporučila v tomhle případě kváskové, protože tady jde i o tu kvalitu a kváskové pečivo víceméně nejde udělat špatně. Navíc tím mnohahodinovým kvašením vznikají nám příznivé látky, probiotika, určitá bakterie, vlastně, které se dneska ukazuje, jsou obrovsky důležité pro to, aby jsme měli a měli pestrou škálu bakterií ve střevech, takzvaný ten náš střevní mikrobiom. A co se týče ještě dalších látek, ono to několikahodinové vlastně ta fermentace zlepšuje stravitelnost toho obilného zrna. Takže je to pro nás daleko prospěšnější potravina. A proto já bych řekla na prvním místě, co se týče pečiva, nejrůznější kváskové pečivo.
Také se mluvilo o tom, že je potřeba omezit maso a třeba ho nahradit nějakými sojovými výrobky, tofu, sojové maso takzvané, tak soja je v pořádku a tyhle ty sojové výrobky?
Ne, já soju jako nijak nedoporučuji. Ona se jeden čas byla taková módní, protože se na ní vrhli někteří zastánci alternativních výživových směrů, zejména vegetariáni. A oni mají pravdu v tom, že soja obsahuje poměrně jako hezkou škálu aminokyselin, takzvanou, to znamená bílkovinu velmi podobnou jako bílkovině masa, a brali to jako alternativu. Vycházeli z jednoho trošičku omylu, že vegetariáni mají nedostatek bílkovin a musí něčím nahrazovat. S tímhle já rovnou nesouhlasím. Laktovo-vegetariáni, což je suverénně největší skupina vegetariánů, taková ti nejmírnější vegetariáni, mají jednoznačně dostatek bílkovin a v našich podmínkách, v našich vyspělých zemích, kde máme naprostý dostatek potravin, je téměř zázrakem až nemožné se dobudovat k nedostatku bílkovin. Jako i při té lakto-vegetariánské stravě bez jakéhokoliv speciálního nějakého nahrazování sojou nebo něčím, jako co u nás není nějak typické, když budeme jíst české luštěniny, oříšky, zkrátka. Běžné potraviny a ty lakto-vegetariánní mléčné výrobky, vejce, tak máme naprostý dostatek. Takže to ani nemuseli dělat. Oni to začali dělat, protože zase ti odborníci na ně tlačili, že budou mít nedostatek bílkovin. Jo? Takže ono je to k tomu trošku dohnalo. A vzali zkratkovitě, že teda soja to obsahuje, takže ji doporučovali. Mezitím se zjistilo, že vlastně, když srovnáme, jak se soja konzumuje, v jakých podobách a podobně, tak v některých vyspělých zemích my jíme více soji než Číňani a jíme ji v té nejméně vhodné podobě, anebo bych řekla té nejrizikovější, protože v těch asijských zemích se jí především fermentovaná soja, a ta fermentace vlastně zlepšuje stravitelnost toho produktu, jako omezuje tam působení těch, bych řekla, antinutričních látek, látek, které se hůře tráví a podobně, které pro nás nějak příznivé nejsou.
Co je vlastně fermentovaná soja?
To jsou základní tři výrobky. Je to tempeh, takzvaný sojový sýr fermentovaný, který pochází z Malajzie, je to úžasná potravina, moc doporučuji. Poté je to kvalitní sojová omáčka, kvalitní říkám, protože ta musí roky fermentovat, vlastně to tím přirozeným procesem, zatímco některé supermarketové sojové omáčky některých našich velkovýrobců nadnárodních koncernů nejsou fermentované, ale vznikají chemickou hydrolýzou, to nemá s tím vůbec nic společného. A třetí produkt je misopasta, což je zase z fermentovaných sojových bobů, popřípadě dalších obilovin, pasta, která se používá třeba na dochucení polévek, omáček, takže tyto tři základní produkty.
To znamená, že ne tofu.
Tofu já vždycky říkám na takové hraně. Ono vzniká srážení v podstatě toho sojového mléka. Je relativně dobře stravitelné, ale jako vám chutná mě to... Já mám pocit, že nikomu nechutná, se o něho všichni nutí, protože si myslí, že je zdravé. Takže když nám ani nechutná, ani není nějak zdravé, já si myslím, že ho ani nějak moc nemusíme.
Když chceme zhubnout, tak spousta odborníků i radí počítat si kalorie u jídla, které sníme. Zhubneme tak?
Podle mě určitě ne, nebo takhle. Vy zhubnete na prvních pár týdnů, měsíců. A to je běžné. Téměř veškeré diety, jakékoliv restriktivní, počítací, omezovací, nepřirozené vlastně, tak skutečně je tam většinou ta redukce 3 až 6 měsíců, maximálně do roku. Jestliže toho člověka budeme sledovat za 2 až 3 roky po té dietě, tak téměř většina těchto lidí zase tu hmotnost nabere. Takže je to ten jojo efekt, nebo spíš ještě přibere. Jako jo. A to jsou výsledky studií jednoznačné o tomhle. Jako jo, proto jako ty diety se chlubí vždycky, ale oni neřeknou, že je to počítají jenom těch 6 měsíců. Jako. Já jsem zastáncem naprosté jednoduchosti, přirozenosti, v podstatě žádných restrikcí, žádného počítání. Protože ono to počítání, jako já nevím, jestli si představíte, jestli položíte před sebe úžasný, krásný talíř a teď vedle toho kalkulačku papíra dáte se do počítání. Budete v takovém stresu a vyloučí se vám kortizol a další hormony, které podpoří ukládání tuku, rozhoří vás. Nebude to fungovat z dlouhodobého hlediska a hlavně je to i zbytečné v podstatě. První, co je třeba si uvědomit, když chceme vlastně i zredukovat, tak já bych nikdy nešla s tím cílem, jako jo, vypadám špatně, je na mě nějaká chyba a potřebuji někde něco ubrat a zlepšit, jo, aby byla krásnější, hezčí, měla se víc ráda, ne. Jezme lépe proto, aby jsme se lépe cítili. Protože to chceme dělat pro naše tělo, protože víme, že si tím děláme dobře, že si tím dopřáváme, když budeme dobře jíst. A jestliže budeme s touhle myšlenkou a hlavou jíst a budeme jíst kvalitní potraviny na základě nějaké úplně nejběžnější doporučení zdravý talíř, který jsem sestavila v podstatě, který si každý může najít, jako když si zadá zdravý talíř, tak ho najde na webových stránkách, na obrázcích, na internetu. Takže jenom úplně takhle základní vlastně doporučení, kvalitní základní potraviny zhruba podle zdravého talíře. Jezme tak pár týdnů, nějaký měsíc, nám to začne chutnat, budeme se cítit lépe a to tělo si přirozeně samo najde svoji zdravou hmotnost. A vůbec my se o to starat nemusíme.
Takže neznamená to také takové to kontrolovat, jestli jsme už jedli co 3 hodiny, 5x denně a tak dále?
Určitě ne. Já jsem skutečně naprosto tolerantní a zastáncem minima restrikcí ve výživě. Dneska už víme, že někomu může vyhovovat, když bude jíst 3 hlavní jídla denně a k tomu dokonce i ty 2 svačinky. To jsou zejména děti, jsou to někteří sportovci, jsou to maminky, které jsou s malýma dětma doma, tak jedí s nima tímto tempem. Jsou lidi, kterým stačí úplně jenom 3 hlavní jídla a dokonce už je studie, která zjistila, že některým lidem nejvíce vyhovuje, když jedí jenom 2 hlavní jídla denně. Jo, což já říkám, že sociálně už je v našich podmínkách obtížnější, protože oni se částečně trošku vylučují jako z té společnosti, což ne pro každou může být ideální, ale čistě výživově, fyziologicky to máme velmi rozdílné a každý si musíme najít to, co nám vyhovuje.
To znamená, že neplatí ani takovéto pravidlo nejíst například po 18. hodině?
Takhle, spát s plným břichem by nebylo bezva, protože fakt jako po tom jídle potřebujeme nějaké to trávení a ono zase, když už lehneme do postele, je dobře, aby jsme v klidu spali. Ale jestliže někdo jsme vlastně, já nevím, nějaká noční můra, chodíme spat o půlnoci, což já neříkám, že tak máme dělat, že je to ten ideál, ale jsou lidi, kteří takto a mají ten režim jinak nastavený, tak není důvod, aby klidně měli, já nevím, třeba i v 8, v 9 večeři. Jsou tady rodiny, které tatínek třeba chodí domů až třeba kolem 7 z práce, dneska vidíme spousta manažerů a pro mě třeba prioritní je, aby rodina se snažila večeřet spolu, jestliže je to možné. A já bych tady klidně posunula, jestliže ti lidé nemají problémy a většinou děti nemají ani mladí lidé a tráví v pohodě, já bych klidně nechala i tu večeři klidně později. A je pro mě důležitější, aby jedli spolu, než třeba se držet striktně nějakou ideálního času.
Když chci zhubnout, musím nejenom správně jíst, ale i hodně cvičit. Je to pravda?
Takhle, hýbat. My se potřebujeme hýbat a potřebujeme se ne kvůli zhubnutí, ale kvůli tomu, aby to tělo správně fungovalo. A vždycky říkám, podívejte se, když necháte kolo ležet někde venku, ono vám zrezivě a to samé to tělo. Jako ty kosti potřebují posílit, svaly. Oni tak nefungují, nebudou jako fungovat. Takže hýbat se potřebujeme, aby to tělo fungovalo, aby jsme se cítili dobře. A určitě samozřejmě takové ty teorie, kolik toho sníte, kolik musíte vycvičit, jo, příjem, výdej, energie. S tím já už plně nesouhlasím. Zaprvé se zjistilo, že my můžeme jako skákat jak na provázku od rána do večera, jestliže budeme nezdravě jíst, tak to nevyřešíme, to nezdravé jezení automaticky. Jako jo. To bychom museli na to, aby jsme snědli jednu malou tyčinku, my jsme museli běžet jako pár kilometrů, možná kolikrát, jo, a to nikdo nenaběháme tolik. Takže jestliže se týče čistě jenom té hmotnosti, tak ta výživa je, bych řekla, zásadnější než ten pohyb. Jako nemůžeme si myslet, že to vyřešíme pohybem. Ale na druhé straně pro celkové dobré fungování cítění těla je pohyb naprosto jako nenahraditelný, i když já nejsem příliš zastáncem, jako že denně budeme vstanem, vyběhnem a jediné, co poběžíme, je k autu a poběžíme do kanceláře, kde budeme několik hodin denně sedět vlastně ve stresu a sama pak z toho ofisu v 6-7 večer polohladový vběhneme do fitness centra, kde odběháme na pásu hodinu a budeme tak vystresovaní a vyhladovělí, že pak do noci budeme jíst a nebudeme spát, protože vlastně neusneme po tom přejedení se a tohle jako já vůbec nemám ráda. Takže já jsem velkým zastáncem přirozeného pohybu, jak jenom to jde. To znamená snažit se ten celý kompletní den prokládat maximem nějakých drobných, i kdyby jenom, ale aktivit. Může to být to, já vždycky říkám, abyste stali pro ty lidi, co dělají třeba v office a sedí ty hodiny u těch počítačů a podobně, dejte si svůj telefon na stůl ke kolegyni a vždycky, když zazvoní, vy musíte automaticky vstát, aspoň 2-3 minuty budete na nohách. Jo, jako přerušujte to sezení, hýbejte se v průběhu dne.
Už se hodně mluví o psychosomatice, o nějakých psychických záležitostech. Jak moc souvisí to jídlo s naší psychikou? Je pravda, když si s ním třeba něco sladkého, tak je mi dobře, ale asi ne na dlouho.
Jídlo s psychikou určitě. Určitě nás potraviny ovlivňují, ovlivňuje nás, když se přejíme, nebudeme se cítit dobře a podobně, budeme mít výčitky, jestliže chceme teda redukovat a sníme něco, co nemáme. Ale já si fakt myslím, že možná na tom prvním místě je začít s tou hlavou, jako jo, uvědomit si, ano, mám se rád, vážím si svého těla a budu pro něho dělat jako to nejlepší. Samozřejmě nikdo z nás není jako svatý a chyby děláme každý. Důležité je jako uvědomit si, že to se děje, že to je normální. To neznamená, jako, že bychom totálně jako ztroskotali jako osobnost, jo, když něco uděláme, co není ideál. Ale snažit se, aby jako ten ideál byl tím nejběžnějším, vlastně to normální jezení a zkrátka mít v hlavě, že si můžeme při takovémto základním kvalitním jezení klidně dovolit i cokoliv úplně jiného. Můžeme na párty si něco dovolit. Jako jo, není to problém, jako být k sobě, jako bych řekla, i tolerantní. Mít se rád, ale být k sobě tolerantní.
Je dobré jíst maso a v jakém množství?
Maso není esenciální složka výživy. Jako stejně jako mléko není esenciální složka výživy a podobně, i když ty průmysly dané se nám to snaží jako vysvětlit, že to tak je. Není to pravda. Proto, aby jsme byli zdraví, tak z těch makroživin musíme bílkoviny. A bílkoviny jsou v mase, v mléce, ve vejcích, v kešu ořecha, v lesských ořechách, v semínkách, jo, jako v celé řadě potravin. A je na každém z nás, odkud ty bílkoviny budeme chtít přijímat. Zastánci vegetariánů budou mít bílkoviny buď jenom z mléka a z oříšku, někteří jenom z oříšku a z čočky. Zastánci paleodiety budou jíst především steak A většina z nás bude mít někdy steak, někdy oříšky, někdy čočku a někdy jogurt. A je to všechno v pořádku, tohle bych chtěla jako říct. Takže jestliže lidé nechtějí maso, v žádném případě ho nemusí, jako to není nic nezbytného a je to jednoznačně názor mezinárodních výživových a lékařských organizací už přes 25 let. Jako. Já jsem mimochodem v Hradci, vlastně moje diplomová práce byla na zdravotní stav vegetariánů, byla to klinická studie, která už tenkrát citovala tu americkou dietetickou asociaci s jednoznačným stanoviskem. Jestliže lidé chtějí maso, můžou a kvalitní maso může být běžnou součástí zdravého jídelníčku. Takže tady máme jako jo, široké možnosti i na každém, co si vybere. Běžná konzumace masa, takové to nejběžnější doporučení by mohlo být takové nějaké 3 porce masa týdně, k tomu nějaká ryba. To je takové nejběžnější a v běžném životě běžní jedlíci to zpravidla překračují několikanásobně, protože třeba i jenom v našich školách je povinné dávat podle současných pravidel, musí být téměř 4x týdně maso jako hlavní jídlo a po 5. polévce nebo v pomazánce. Takže je to několik a pak ještě ty děti to jedí v různých nasvačinky na večeře doma a podobně. Takže my zpravidla vysoce překračujeme tohle. Na druhé straně tady máme lidi v zastánce, jak jsem už říkala, paleodiety, kteří mají postavený jídelníček na mase, na zelenině, ale tito lidé teda jako si vybírají zpravidla tu super kvalitu, to znamená buď fakt to biomaso, maso krav pasených na trávě a tak dále. A jsou lidé, kteří dokonce takhle říkají, a jsou to spíš ale anekdotální jako případy, jako jednotlivé, kteří říkají, že jim dokonce taková to třeba dieta taky pomohla, je vyléčila. Stejně jak někteří vegetariáni říkají, že jim vyléčila některé i závažné onemocnění. Tak to samé říkají třeba i zastánci tady této diety, když třeba v Americe jich daleko více než u nás ještě. A já si myslím, že je to možné. Je fakt, že nemáme studie rozsáhlé, které by většinou tady tyhle zázračné věci potvrzovaly, ale myslím si, že je to možná, že je na každém z nás, aby jsme si našli to, co nám prospívá.
To znamená, že maso ano, ale musí být kvalitní. Jak poznáme tu kvalitu?
Je to velice jednoduché. V podstatě v tomhle směru, jestliže chceme živočišné potraviny, tak zásadně skutečně biokvalita, anebo někdo známý, koho víme, čím krmí ty zvířata. Protože veškeré konvenčně chované zvířata v Evropské unii jsou z velké části vykrmované vlastně geneticky modifikovanýma potravinama, potravinama, které jim nepřináleží. Dneska je tady velká aféra ohledně Roundupu, herbicidu vlastně, který Světová zdravotnická organizace asi před rokem zařadila mezi potenciální lidské karcinogeny. A ten tvoří třeba velkou část toho, čím se vykrmují konvenčně chovaná zvířata. Je to geneticky modifikovaná soja, takzvaná Roundup Ready, která se ve velké míře ošetřuje tady tímto glyfosátem. A je otázka, kolik z reziduí toho glyfosátu zůstává, vlastně se dostává do masa těch zvířat, zůstává tam, dostává se třeba po případě až k nám. Fakt je, že jak evropská studie před pár lety, tak teď úplně aktuální studie v Německu potvrdila, že třeba rezidua glyfosátu máme v sobě skoro úplně všichni.
Další téma zastánců zdravé výživy, které hodně řeší, je lepek. Ten ano nebo ne?
Lepek tak já si nedovolím říct, že je jed nebezpečný, jako obecně budat tu nálepku, já tohle nemám vůbec ráda. Jsou lidé, kterým vadí a kteří jednoznačně je musí vyloučit, jsou to celiaci, nejrůznější alergie, intolerance k lepku. Dneska se říká, mluví o nějaké nesnášenlivosti, která víceméně není klinicky jako potvrditelná, ale lidé, jako jestliže vyřadí ten lepek, se cítí lépe. Tady bych řekla trochu pozor, ono jestliže víme typickou českou stravu, sušenky, rohlíky, knedlíky a spol. A vyřadíme lepek, to znamená, vyřadíme tady tyhle potraviny, tak nám bude vždycky lépe, protože zhubneme, protože vyřadíme polovinu našeho jídelníčku. Otázka, jak to bude dlouhodobě fungovat a tak dále. Takže jako, jo, jako, když vyřadíme jakoukoliv základní složku potravy, co do té doby se jí spíš přejídáme, tak nám vždy bude lépe. Otázka, jestli je to potřebné naprosto, nezbytné a tak dále. Z mého pohledu pšenice, včetně lepku, patří k základním celkem potravinám na celém světě. Ve všech téměř tradičních národech se v nějaké podobě nějaké placky, chleby, vlastně nějaké pečivo takto konzumovali, když to můžou být někde jenom třeba ty placky, a u nás jsou to ty kváskové chleby jako a tak dál, mají dlouhou tradici. Bylo to zpravidla úplně v pohodě. Takže jestliže jsou nějaké zdravotní problémy závažné, nevysvětlitelné, je možné, aby ten člověk vyzkoušel ty diety. Já jsem vždycky jako říkám, když je něco fakt závažného, tak proč ne na 2-3 měsíce vyzkoušet i přísnou dietu. Jestliže zjistíme, že to není úplně ono, že to není nezbytné, tak nevidím problém konzumovat ten lepek, ale jak už jsem řekla, v tom kvalitním pečivu, a tady to bude ideálně to kváskové.
Doporučujete nebo nedoporučujete pít kávu?
Úplně v klidně. Můžeme, ano. Je pravda, že káva byla v průběhu roku jako viněna téměř ze všeho, jako škodlivého, a v posledních letech zase, jak kdyby se studie předháděly v tom, jak prospívá zdraví. Ano, téměř jistě prospívá naprosté většině lidí, když je kvalitní káva, a není to pozor kávový desert. Jako jo, něco jiného je kvalitní káva a něco jiného je nějaká instantní káva, do které si nalejeme hromady šlehačky, cukru a dochucovadel. Tak to je desert, který nedoporučuji. Jestliže kávu pijeme, tu kávu neslazenou, kvalitní, a spíš se ukazuje, skutečně má jako celou řadu jako příznivého působení. Nejzajímavější si myslím, že pro lidi na tom je, kde vznikly tyhle rozpory, jak je možné, že to vypadá, že jak kdyby si ti věci házeli korunou, jako jo, co ta káva dělá, když se podíváme na ty studie. Jedno z vysvětlení je, že ty dřívější, starší studie na kávě byly nižší kvality, že oni vlastně vzali lidi, co pili kávu, a neuvědomili si, že mnoho konzumentů vyššího množství kávy také byli lidi, co kouřili, posedávali v barech, pili alkohol, a oni neodlišili vlastně tady tu škodlivost toho životního stylu od samotného pití kávy, že to neoddělili. A ty dnešní jako lepší studie tady tohle jako nějakým způsobem už vzali v potaz, a proto ty výsledky vycházejí jinak.